De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Xa na segunda parte de Outra Mirada, antes do repaso ás portadas dos dixitais, Juan Carlos Escudier escribe no digital público.es a súa columna que titula Pedro Sánchez se nos casa. Sostén nesta columna Juan Carlos Escudier que haberá un pacto PSOE-Podemos. Antes de internet, de Escudier, a vida debía ser durísima, xa que todo se facía por impulsos, por corazonadas, de maneira pouco reflexiva. Escoller parella, por exemplo, viña a ser unha lotería. Pero agora, grazas á sociedade da información, en eso de atopar a media laranxa, un non se trabuca porque un trabúcase porque quere, porque hai guías e manuales. Non estamos solos. Un deses prontuarios destaca as claves a ter en conta dende o exame das anteriores experiencias fallidas á búsqueda de puntos en común, pasando polo necesario acordo sobre o grao de compromiso. Queremos unha relación aberta ou exclusiva? Seremos polígamos ou monógamos sucesivos? É aquí a cuestión. Bueno, pois en esta reflexión está agora o PSOE, que di non querer comprometerse con ninguén e que, de momento, prefire ir solo e evitar frases do estilo «Eres a miña vida» ou «Non podo vivir sin ti», ou menos ata que se celebren a finais de maio as eleccións municipais, autonómicas e europeas. Estos tíos léronse toda a literatura sobre a materia, que é extensa, e non hai quen os pille desinformados. Non obstante, por eso de que un bon partido, no sentido amoroso do término, xa xurdiron trotaconventos desexosos de buscarlle parella á criatura. Díxose, en este sentido, que o señor do IBEX 35 vería con vos ollos un matrimonio con Ciudadanos, que é de boa familia, ten unha dote importante e sería proclive a pasar polo altar, pese aos seus alocados rexeitamentos previos. Víronse os celos de Podemos, que xa ten dispostos salón de bodas, escollidos os padriños, e ata houbo coqueteos dos independentistas que non se casan con ninguén, pero entenden que o roce fai o cariño. Chegados a este punto, non está de máis precisar algunhas cuestións. A primeira é que Pedro Sánchez non é de todo libre para escoller cónxuge, polo que ni siquiera era preciso que os simpatizantes do PSOE lle recordaran a gritos que non iban a aceptar o seu enlace con Rivera. Como a memoria é caprichosa, convén recordar que en estos tempos non tan loxanos nos que o hoxe presidente se apoyou nas bases para resucitar a lo Lázaro, incluiu un artigo nos Estatutos Federais, o 53.2 en concreto, que di así: será obligatoria a consulta á militancia o nivel territorial que corresponda sobre os acordos de goberno nos que seña parte o PSOE ou sobre o sentido do voto en sesións de investidura que supoñan facilitar o goberno a outro partido político. En definitiva, que son os afiliados os que terán que dalo sí e non parecen estar pola labor. En segundo lugar, é comprensible que o PSOE non queira precipitarse porque calqueira negociación que emprenda podría ser utilizada na súa contra nas vindeiras eleccións, aínda que só fora para entregar as invitacións á boda. É previsible, por tanto, que se deixe correr o tempo e que o pretendente se asteña de frecuentar determinadas compañías. Ditos encontros, por moi inocentes que señan, poderían constituir bazas electorais para os seus adversarios, especialmente se os interlocutores teñen acento catalán. Agora ben, unha cousa é non fixar aínda a data do enlace e outra moi distinta, aspirar a unha vida de crápula ou a eso que se deu en chamar geometría variable. Un ir de flor en flor que, basicamente, se traduce en que hoxe me fago contigo a subida do salario mínimo e mañá co outro a privatización de Bankia. Pódese gañar unha moción de censura con 84 escanos, pero é imposible gobernar de maneira estable durante 4 anos co único respaldo asegurado de 123 deputados. Está moi ben eso de aspirar ao amor libre, aínda que, políticamente, en as actuais circunstancias, seña inviable. O primeiro en poñer o pena a parede sería Podemos, que tras o batacazo do domingo ten centradas as súas aspiracións en levar a Sánchez ao altar e condicionar dende dentro a política do novo goberno. É razonable pensar que solo no caso de santificarse esta unión, Sánchez podría contar co apoio dos seus 42 deputados, os que lles bastaría con absterse para impedir a investidura e evitar a ignominosa imaxe que suporía votar o mesmo que o trío de Colón. Desta alianza depende tamén a continuidade de Pablo Iglesias ao fronte de Podemos, cuyo futuro político pasa por sentarse no Consello de Ministros. Todo apunta, por tanto, a unha coalición PSOE-Podemos co apoio externo do PNV e de outras forzas minoritarias entre as que non se atoparían os independentistas cataláns, si está de Deus. Sonan campanas de boda por moito que se negue. Entre ambas familias haberá tamén enlaces locales e autonómicos a pouco que os números o permitan. O de Pronovias vai a ser un non parar a partir do mes de xuño. Juan Carlos Escudier, Pedro Sánchez se nos casa, en público.es. E agora sí, tempo xa para o repaso dos principais titulares nas portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repasos dixitais que comezamos pola portada de Público, que destaca: Feijóo pide a Casado que deixe de extremar o PP á dereita. Casado rinde contas ante a cúpula do PP, na que ninguén pedirá a súa cabeza. Destaca tamén Público que os opositores sacan a Leopoldo López do seu arresto domiciliario e que Guaidó fai un chamamento aos militares. Os ingresos do PP tras o 28A non lle darán nin para pagar a metade do soldo dos seus empregados. Tamén destaca que a senadora do PP que relacionou a memoria histórica con desenterrar uns osos quedouse sin escano e que a patronal prefire un goberno molocolor do PSOE antes que unha coalición con Podemos. Xa temos claro o que prefire a patronal. Destaca tamén este diario que municipais e autonómicas marcan o ritmo da investidura do goberno e pregúntase si foron tan decisivas as redes sociales nas eleccións xerais como se esperaba. Destaca tamén o diario Público que as mulleres representan un 46,8% do novo Congreso e é a maior cifra registrada até agora. Tamén destacan que o día 1 do deputado electo Junqueras, dentro do banquiño dos acusados, no xuízo á cúpula do Procés. Que a irrupción de Vox é insuficiente para ser influíntes nun goberno das dereitas. E tamén destaca a surrealista denuncia por pregar carteles electorales de Can e Codos en Lugo na xornada de reflexión. Tamén que un testigo do 1 de outubro declara no xuízo: acórdome do ruído das porras cando abrían as cabezas. Outra testigo di que os policías leváronse material escolar e incluso disfraces. E tamén sinala que Cataluña pecha o seu sexto ano como a comunidade con máis actividade económica de España. Que a Xunta Electoral Central prohíbelle a Carmena e a Errejón participar nos debates electorais. Na portada del diario, del diario.es, que Pedro Sánchez trata de conxelar a política de pactos ata as municipais e autonómicas do 26 de maio, que Irene Montero asegura que o goberno de coalición é o único escenario que contempla Unidas Podemos e que Rivera sacúdese as presións do establishment para que negocie con Sánchez. Tamén destaca este digital que Ciudadanos engañou aos votantes con campañas pagadas en Facebook para chamar ao voto con datos falsos, e tamén que Pedro Sánchez trata de conxelar a política de pactos hasta as municipais e autonómicas do 26 de maio, e que Podemos nunca debeu abandonar a transversalidade e conformarse con ser unha esquina á esquerda. Eso di Íñigo Errejón nunha entrevista que publica hoxe el diario.es. Pablo Casado pide unha segunda oportunidade como a que tiveron Aznar e Rajoy. Feijóo pide ensanchar o PP para que seña un punto de encontro tras a debacle do 28A. E tamén destaca que cara a investidura, a elección da mesa do Congreso debuxará os posibles pactos antes do 26M. Enric Milló será o responsable de acción exterior de Andalucía. Tamén destaca este diario os retos económicos do novo goberno, as pensións, a precariedade e o paro nun entorno de debilidade do crecemento. Di que PSC e Esquerra Republicana son os partidos que máis crecen nos distritos da clase, nos distritos da clase alta de Barcelona, que Bruxelas, diante dun hipotético goberno do PSOE con Unidas Podemos, a democracia nunca nos dá medo, sinalan dende Europa. E tamén destaca que a constitución dos servicios e a industria aceleran o crecemento do PIB ao 0,7. Bollé, Trias e Talegón sustituyen a Puigdemont, Comín e Ponsatí na lista de Junts per Catalunya europeas tras a decisión da Xunta Electoral. A Xunta Electoral prohíbe ao PSOE presentar a Sami Nahir como número 3 na lista ás europeas e nega a Xunta Electoral Central nega ao partido de Errejón e Carmena espazos gratuitos en televisión por ser un partido de nova creación. En Infolibre, Sánchez mira á esquerda pero dáse tempo para topar unha fórmula de goberno estable. Garamendi, da COE, un goberno monocolor do PSOE sería máis adecuado para España. Calvo insiste en gobernar en solitario e pide a Podemos que reflexione sobre os seus resultados e ataca a Ciudadanos. A mensaxe de Feijóo a Casado, ensanchar o PP e abrir portas para mantelo como punto de encontro. O PP reclama a Casado un cambio de estrategia radical, pero aplaza calquera debate sobre o seu liderato. Tezanos cree que o 26M o escenario será similar ao 28A. O PSOE non chegou o seu teito. Ciudadanos logra 13 escanos nas provincias pequenas e Vox non consigue ningún na España vaciada. Casi 690.000 votos de Vox e 580.000 de Unidas Podemos quedaron sin representación o 28A. E tamén destaca que os nacionalistas cataláns envían a Madrid máis deputados que nunca e a dereita española quédase por primeira vez sin escanos en Euskadi. Pasamos agora á prensa convencional, nas edicións dixitais, comenzando pola portada del Mundo que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, o primeiro titular que trae o xornal El Mundo é Leopoldo López liberado, Guaidó chama o povo a sumarse ao alzamento militar en Venezuela. Tamén titula El Mundo Leopoldo López, 5 anos retando chavismo. Despois, por suposto, hai titulares referentes ás eleccións. Tras o 28 de abril, Feijóo chama a ensanchar o partido tras a debacle do Partido Popular. Pactos, a COE pide absterse a Partido Popular e Ciudadanos e que goberne Sánchez. 28 de abril, o Partido Popular perdeu 1,6 millóns de votos con Vox e 1,4 con Ciudadanos. Pablo Iglesias, só plantexámonos un goberno de coalición. ETA, se me deran outra oportunidade, collería un arma e retomaría a loita armada aínda só. Xuízo, 1 de outubro, os primeiros votantes, a policía non se levou furnas, levouse disfraces e xoguetes. Andalucía, a la Junta ficha o exdelegado do goberno en Cataluña, Enric Millo. Ata, os autónomos, a creación do emprego se despromará un 40%. Cumio europeo, Balcáns, unha ferida aberta ao costado de Europa. San Sebastián, o menor falecido tras unha pelexa, sufriu unha hemorraxia craneal segundo autopsia. Morte dun español, a outra cara da Titan Desert. Aquí vexo xente fumando e pasada de peso. Tamén titula este xornal que os alumnos que fan os deberes con axuda dos seus pais sacan piores notas. Neil MacGregor, o politeísmo ten moitas máis ventaxas e beneficios que o monoteísmo. Non é fútbol, é a liga. Sobrevivirán o deporte e a música sin os fans? Pregúntase, por último, o xornal El Mundo na súa edición dixital.
Bueno, pues antes de pasar aos titulares del país, únicamente decir que ao parecer en Venezuela está habendo movimentos y dentro do Partido Socialista Unificado de Venezuela, a través de Twitter, asegúrase que nestes momentos se está enfrontando e tratando de desactivar a un reducido grupo de efectivos militares que se posicionaron no distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra da Constitución, sinalan desde o Partido Socialista Unificado de Venezuela. Todo isto ten que ver con o mensaxe de Juan Guaidó en unha base aérea de La Carlota en Caracas, donde pues ao parecer con un grupo reducido de militares foron a liberar do arresto domiciliario a un dos opositores venezolanos, neste caso pois a Leopoldo López. Destaca xa El País nos seus titulares que Guaidó convoca os militares e o pobo tras liberar do seu arresto a Leopoldo López. Tamén destaca este diario que Feijóo pide a Casado que frene o xiro á dereita do Partido Popular e que abdicou o emperador Akihito de Xapón. Destaca tamén este diario que Berlusconi foi hospitalizado en Milán por un cólico nefrítico agudo, que o líder do Estado Islámico reaparece nun vídeo por primeira vez en 5 anos e que a economía española crece un 0,7% ata maio, impulsada polo investimento. Ademais, en El País, a vitoria do PSOE insulfa moral á socialdemocracia diante das eleccións europeas. Recolle tamén a dimisión do fiscal xeral adxunto de Estados Unidos, figura decisiva na investigación da trama rusa. Superamos xa en 2 minutos a 1 da tarde, se nos están escoitando en directo. Chegamos, por tanto, ao final desta outra mirada. Volveremos a botarlle outra mirada ao mundo o xoves, que será xa día 2 de maio. Mañá, bueno, en principio non temos pensado ir por aquí, así que agora, como sempre, recomendámoslles que continúen, agradecemos e que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.